Saarnaajakirjan 11. luvussa sen loppupuolella meille sanotaan näin, että iloitse nuori nuoruudessasi ja käy niitä teitä, joita sydämesi halajaa ja silmäsi ihannoivat. Ja vielä jatkaa sitten merkilliset sanat. Karkoita suru sydämestäsi, sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta. Kauan olin tätä aikoinaan mietiskellyt, että mitä merkitsee nyt tässä tämä sana, että karkoita suru sydämestäsi ja kärsimysruumistasi, sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta. Kunneka erään kerran varhaina aamulla lähdin junasta Parikkalan asemalta ja ajoin tänne Intsilään, joka ei ole tästä kaukana, niin oli niin erikoinen kaunis aamurusko, että en ikänäni ole sellaista muistaakseni nähnyt. Koko taivassa läikehti niin kaunina, kun aurinko nousi ja siellä olivat nuo harvat pilvet vielä, jotka varjostivat tuota loistoa. Silloin jouduin ajattelemaan, että ehkä tällä sanalla on yhtäläisyyttä tähän, niin kuin Jeesuskin aikoinaan sanoi, että kun näette aamuruskon, niin tietäkää, että tulee raju ilma sinä päivänä, sillä taivas ruskottaa ja niin edelleen. Niin kävi silloinkin. Kyllä oli sitten myrskyinen päivä sen jälkeen. Se aamurusko ennusti sitä. Nyt on tämä nuoruus verrattu tähän tällaiseen aamuruskoon ja ajatellaan, me, jotka olemme jo kauan sitten sen nuoruuden ohittaneet, mutta joskus olemme eläneet siinä, missä nykyajan nuoretkin elävät, että ei tiedä, että mihin tämän elämän oikein sovittaa, mihin nyt tässä ehtii mennä, kun on menoja niin paljon. Se nuoruuden aamurusko on niin vaihtelevaa ja niin puolensa vetävää, että unohtuu sitten monta kertaa nämä tärkeimmät asiat ja ennen kaikkea tämä, mistä tämä jatkaa sitten 12. luvusta tämä saarnaaja. Ja muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat. Ja lähestyvät ne vuodet, joista olet sanovat, nämä eivät minua miellytä. Se nuoruus meni niin äkkiä ohi. Ja varsinkin tätä aamuruskoa ajattelen, jolloin lapsena on eletty Jumalan läheisyydessä, varsinkin kodeissa, joissa on opetettu näihin pyhiin asioihin ja arvoihin, niin kyllä siellä se lapsen mieli on hyvin herkkä silloin. Siihen on helppo istuttaa silloin nämä paremmat arvot. Mutta nämä menevät niin pian ohi, että tulee kohta ne päivät, jolloin sanoo, että ei nämä minua miellytä. Näin on käynyt monelle nuorelle, että silloin varhaisessa nuoruudessa pani käden ristiin ja siunasi itsensä, mutta sitten kun eletään vuosia vartutaan, niin sitten ei enää ala miellyttää nämä asiat. Ja käypä niin vielä joillekin vanhuudessakin, kuten eräs mies kertoi anopistansa, joka oli nuoruudessaan näissä asioissa lähellä ja sitten eli jo vanhuutta, niin hän sitten kehoitteli, että oletko sinä, anoppi, muistanut lukea Raamattua? Se on niin tylsä kirja. Se on niin kuiva kirja, että ei häntä enää se miellyttänyt. Nämä pahat päivät monen kohdalla tulevat tällä tavalla sitten eteen. Ja sitten tämä jatkaa meille, mutta olen vain tästä pitkästä kuvauksesta, mitkä on nuo pahat päivät, olen vain poiminut jonkun kohdan. Ja tuo, että ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa hajonena kaivoon. Ennen kuin hopealanka katkeaa, ei se Jumala ei kauan ainejaan meitä etsi eikä kutsu. Se hopealanka, joka silloin lapsuudessa oli näkymätön, se eräänä päivänä katkeaa ja ei enää sitten Herra voi nyhtää eikä siitä hopealangasta kiskaista, vaan se on katkennut. Näin on monen kohdalla meille käynyt joskus, että tuo hopealanka, joka oli näkymätön lapsuudessa Jumalan ja sieluni välillä, se on nyt katkennut. Ja sitten ne tulee nuo pahimmat päivät, ennen kuin pahat päivät tulevat. Ja näistä pahoista päivistä jatkaa sitten tämä sana, ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteen reunalle ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Nyt on minun kohdallani jo paljon käynyt tuota, että joudun näitä miettimään, kun on tuo elämä kulunut jo pitkälle. Täällä taisi tuo Erkki Leminen äsken sanoa läheltä sen ajan, mitä olen elänyt. Nyt olen täytän tänä vuotena, ensimmäisenä vuotena täytän sellaiset vuosiluvut, että on 27 perätestin. Ja siinä jo tiedetään, mikä on jo vanhuus. Miten tässä on käynyt monta kertaa? Se vesiastia on lähteen reunalla hajonnut, tullut niin hataraksi, että yritänpä lukea ja yritä rukoilla. Kohta et muista, mitä minä puhuin Herralle ja mitä minä luin. Se vesiaste on käynyt niin hataraksi vuotaa pois se, minkä on kuullut. En voi näiltäkään juhlilta paljon muistoja kotona ajatella, kun se vesiaste on käynyt niin hataraksi, että se mitä täällä on kuultu, niin se on vuotanut jo menojansa. Ja nämä tällaiset pahat päivät sitten meille helposti tulee. Tällä kohtaa tulee mieleeni vaimo vainajani sana, kun hän viime aikoina oli sairasvuoteella ja sanoi, että voi jos olisi elämän ratkaisu jäänyt näin päiviin, niin olisi tullut ne huonot päivät, ei enää olisi minkäänlaista voimaa tarttua näihin asioihin, mutta sitten hän kiitti Herra, että nuoruusiällä Herra tarttui elämään kiinni ja sai vartuttaa näitä muistoja ja lahjoja ja niitä hän sitten muisteli siinä sairasvuoteellakin. Niin tällaista meille tulee helposti, että tulee nuo pahat päivät, joista jolloinka on niin tuo muistikin heikontunut, huonontunut, että ei muista kohta, että mitä olin lukenut. Täytyy monta kertaa Raamattu lukea sama kohta uudelleen, mitäs minä äsken tuossa luinkaan. Käytän päivän tunnussanaa apunani, niin kohta ei muista, mitä tunnussanassa sanottiin sille päivälle. Näin tämä meidän tajuntamme on mennyt heikoksi. Ja näin tuo kultamalja on särkynyt lähteen reunalla. Mutta sitten tulee tuo pahin päivä, jota moni ajattelee, että no sitten tautivuotella. Sitten minä tartun asioihin kiinni. Mitenköhän on käynyt monen kohdalla? Ei enää ole silloin mahdollisuutta tarttua kiinni. Ja sitten varsinkin, kun tuo tomu palaa maahan, josta se on lähtenytkin, meidän elinvoimamme loppuu. Silloin, kun me yritämme tarttua vasta näihin pyhiin arvoihin kiinni, se on silloin jo ohi mennyttä aikaa. Näin tämä sana meitä varoittaa tästä, että ennen kuin tomu palaa maahan, niin kuin se on ollutkin, ja henki palaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin. Silloin on kaikki myöhäistä. Kyllä moni toivoo rakkaampansa haudan äärellä, että hän olisi käynyt hyvin. Tämähän meillä on itse kullakin toivo. Mutta jos se on jäänyt siihen, että vasta sitten siellä rajan takana tapahtuu muutosta, siihen on mahdottomuus. Jumalan sana sanoo siitäkin niin selvästi, että silloin kun oli rikkaasta miehestä Lasaruksesta kysymys Jeesuksella, niin hän sanoi, että se joka on millaisena tänne tullut, se pysyy sellaisena. Elinaika on se, jolloin meidän on ratkaistava nämä pyhät arvot ja asiat. Ja näitä meille on muistutettu näilläkin juhlilla monen julistajan kautta. Ratkaise elämäsi suhde Herran kanssa silloin, kun on otollinen aika, silloin, kun vielä on täysi ymmärrys ja taju. Ja sitten ne viimeksi tässä sanotaan tämän luvun lopulla, 12. luvun lopulla, loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvä tai paha. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: pelkää Jumalaa. Tartu nuorena noihin asioihin kiinni. Mun tulee mieleen silloin menneiltä ajoilta, kun Olli Hälvävainaja oli vielä elossa toiminnassa, niin hän usein sanoi näin nuorille puhuessaan, että, ja myöskin vanhemmillekin: kehukamme keskenämme Jeesustamme, kuka tiesi, joku vielä tulisi meidän perässämme. Näin meitä pyydetään kehumaan näitä asioita. Ja nyt vanhoilla päivillä uskallan sanoa, kuulkaa hyvät kuulijat ja ystävät, että jollen olisi nuorella iällä näihin asioihin takertunut, niin miten olisi käynyt? Siitä jo vähän kuvailin, minkälaista on tämä vanhana olo. Meidän on muistettava, silloin kun vielä sinne sisimpään jotain sopii ja tarttuu, mikä nuorena on sinne istutettu, se pysyy vanhanakin vielä. Ja näin voin kokemuksestani sanoa, kun nyt elän Helsingissä yksiössä yksinäisyyttä, niin monta kertaa ihmettelevät monet ystävät, että missä sinä aikasi saat menemään. Totta kai sinä istut telkkari ääressä. Iltauutiset kiireellä kuuntele, mutta siihen loppuu telkkarin katsominen. Ei kiinnosta enää mitkään. Kaikki ovat menneet, mutta missä aikaani vietän? Entisissä muistoissa. Silloin elän monet, monet muistot, jolloinka Herra nuoruusiällä kutsui ja kuljetti tahtonsa tietä. Kyllä monet juhlat siellä käy ajatuksissani. Näin elän näissä pyhissä arvoissa silloinkin, kun on yksinäisyys ja tätä yksinäisyyttä monta kertaa oikein kaipaan ja ikävöin sen tähden, että Herra saa puhua. Joskus yön unessakin saan olla tällaisissa juhlissa ja kuunnella julistusta siellä. Ja ne on vain sieltä alitajunnasta nousevia muistoja. Mutta sitten monille tulee tuollainen pelko, varsinkin nuoremmalla iällä, että jos minä nyt elämäni annan Herralle, niin miten tässä kestää? Miten pysyä siinä? Tulee mieleeni eräs merkillinen hetki nuoruusajalta, varhaisemmilta ajoilta, kun Edward Lähdeniemi oli silloin parhaassa voimissaan ja hän oli entisen kotikyläni tämän lähellä olevan Kirjavalan kylän kansakoululla oli juhlat. Siellä oli Olli Hälvä myöskin ja monet muut puhumassa. Ja tämä Edward siinä puhui, kun se luokka oli niin täynnä, että ääriä myöten oli siellä ja korokkeen reunalla istuin nurkassa, niin hän siinä sanoi, että täällä ehkä istuu joku sellainen, joka pelkää, että jos minä nyt annan elämäni Herralle, miten kestät tässä? Kun on pitkä ikä vielä edessä, miten kestät tässä? Kuule, minä sanon sinulle neuvon. Kun joskus joudut tulle paikalle yksinäisyydessä, oletpa työn ääressä tai missä tahansa, ja tulee ahdistavana tuon, että miten minä kestäisin, niin kuulen nyt sanon sinulle neuvon. Ei hän tiennyt, kenelle hän sanoi, mutta Herra tiesi, että se oli minulle kohdistettu. Ja hän sanoi, että kun tulee tuollainen ahdistava hetki eteesi, niin mene silloin, jätä työsikin siihen ja mene hiljaisuuteen. Sinne tulee Jumalan enkeli sinä hetkenä, tyhjä lanketti kädessä ja vaatii sinulta avointa asiaa ja valtakirjaa. Kyllähän te tiedätte miehet ja monet naisetkin, minkälainen avoin asianajo valtakirja. Ei siihen tarvita muuta kuin se valtakirja vain mainittu ja sitten siihen nimi alle. Päiväys ja nimi alle. Silloin on tämä annettu, tämä valtakirja. Ja hän jatkoi, tämän jälkeen Jumala vie tämän lankenkin sitten taivaaseen. Ja siellä se täytetään vasta. Ja siellä osataan täyttää siltä varalta, että jokainen sinun elämäsi päivä tulee siihen jo etukäteen mainittua. Ja tämä valtakirjan perusteella kerran sinut tuntee Herra. Kun tämä tuli sitten kerran arkisen työni keskellä niin polttavaksi mieleeni, niin menin hiljaisuuteen ja siinä tein tämän lupauksen Herralle, minkä hän neuvoi, että mikä on se valtakirja sisältö. Herra, vie minut perille, maksoi se, mitä maksoi. Vie perille. Siinä on se valtakirjan sisältö. Ja näin kun me teemme Herralle tämän lupauksen, kyllä hän osaa sitten tämän valtakirjan täyttää. Ja me kuljemme niissä teissä, minkä hän silloin on jo siihen määrännyt. Ja näin Herra kerran meidät sitten vie myöskin perille asti. Ja sen tähden tämän tohdin sanoa näin vanhoilla päivillä teille nuoret, kuule, anna elämäsi Herran hoitoon. Kyllä siellä tiedetään, mitä polkuja sinun on kuljettava. Siellä voidaan monta kertaa kuljettaa pimeitäkin polkuja, mutta siellä aina uudelleen ja uudelleen päivä pilkahtaa ja näin Herra saa meitä kuljettaa ja kasvattaa ja viedä kerran perille asti, silloin kun sitten kirkkaudessa täysi päivä nousee kerran kohdallamme, niin tämä on meille se onnellisin päivä, josta kehoitetaan, että muista luojasi nuoruudessa, ennen kuin tulevat ne pahat päivät, joista olet sanoma, nämä eivät nyt minua miellytä. Sitten kun on jo hopealanka katkeamassa loppujen lopuksi, niin sitten vasta aukenee kirkas tulevaisuus, uusi elämä, sitten taivas aukenee meille. Tähän Herra meitä auttakoon ja vahvistakoon.
Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Lienet huomannut näiden päivien aikana, että Jumala on halunnut kohdata sinut. Hänellä on ollut sinulle asiaa, jota hän on eri tavoin halunnut sinulle toimittaa. Meillä on tällainen rohkaiseva ja riemullinen tieto taivaallisesta Isästämme, joka erityisen selvästi tuli esiin Jeesuksen otteista täällä maan päällä, että taivaan Isä ojentelee kaiken aikaa käsiänsä meitä kohti, voidakseen kohdata meitä. On varmasti ollut niinkin, että kun tulit näille juhlille, sinulla on ollut hänelle asia, Jumalalle asia. Kysymyksiä, hätää, mitä lieneekään. Ja me olemme oppineet ymmärtämään, jos muutamakin aika on saatu elämää opetella Jumalan koulussa, että ihmisen apu ei auta. Omat päätökset, omat miksit, psykologiat, tahdonvoimien keräilyt, mikä hyvänsä, ne eivät meidän elämäämme pysty todellisesti ja syvältä millään tavalla muuttamaan ja tekemään toiseksi. Näitä tekoja, näitä muutoksia saa aikaan vain Jumala. Ja nyt meillä on tieto, että hän tahtoo meissä vaikuttaa. Pyhän henkensä kautta. Mutta mikä on se tapa, millä hän tahtoo nimenomaan asiansa toimittaa? Mitkä ovat ne keinot, joilla voidaan murtaa meitä ympäröivä epäuskon, voimien ja mahtien sipinä. Samaan aikaan, kun Jumalan käsi kohottuu meitä kohti, kun vapahtajan rakastava katse meitä etsii, niin toki tapahtuu paljon muutakin. Meidän omasta itsestämme aina löytyy näitä vastaisia voimia. Meidän ympärillämme vaikuttaa tässä nykyisessä maailman ajassa epäuskon, pimeyden ja kaiken maailman tekijät. Siinä on kiirettä, tärkeitä asioita, mielenkiintoisia kysymyksiä ja minkä mitäkin. Kaiken tuon ympärillämme jyrräävän Jumalan vastaisten voimien tarkoitus on vain se, ettei Jumalan tahto saisi tapahtua. Että menisi taas yhdet juhlat ohi, ettei oikein kovin syvältä pääsisi sanaa tavoittamaan. Millä tavalla Jumala tahtoo murtaa ja päästä perille meidän elämämme sisuksi? Sanan kautta. Tässä sanottiin, kaikki mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Sana, Jumalan sana on se voima, se välikappale, millä hän tahtoo meitä hoitaa ja meissä saada muutoksia, uudistusta, lohdutusta, rohkaisua, aikaa. Epäuskon, pimeyden, toivottomuuden, synkkyyden ajatusten pois pyyhkimistä ja uuden valkeuden ja toivon aikaansaamista. Sana, Jumalan oma sana on se väline. Tätä sanaa pidetään niin arvokkaana ja tärkeänä, että tuo äsken Esko Paajanen täällä mainitsi tuosta Luukas 16, niin siellä sanotaan sillä tavalla, kun tämä rikas mies päätti elämän taipaleensa huonosti. Ja hän sitten ajatteli, että tuo entinen renki Lasarus meni se kipasi siellä niin kuin velimiesten luona ja sanoisi, että eläisivät paremmin, ettei heille käisi näin huonosti. Sanottiin, että ei. Heillä on siellä Mooses ja profeetat, eli Raamattu. Jos se ei tepsi, niin ei mitään merkitsisi, vaikka marssitettaisiin tässä vainajia ympäri minkä verran. Ihmeet, kummalliset asiat eivät ole niitä kanavia, joita Jumala varsinaisesti käyttää. Hän luottaa enemmän sanaansa. Se on se välikappale, keino, minkä kautta hän vyöryttää siunauksia meidän elämäämme. Ja sen takia meidän tulisi hyvin visusti valvoa siinä, että tuo sana saisi olla meillä aina kuulomatkan tai lukumatkan päässä. Nimittäin kaikki se, mikä tänne Raamatun kansien väliin on aseteltu ja laiteltu, on Jumala passannut sillä tavalla, että sen kautta sinä voisit tulla siunatuksi, pelastetuksi ja elämääsi saada kaiken sen, mitä ikänänsä tarvitaan. Ajatellaan evankeliumikertomuksia, kuinka Jeesuksen elämä kuljetettiin sillä tavalla, että hän kohtasi niin monenlaisia ihmisiä. Hän tapasi kaupunkilaisia ja maalaisihmisiä. Hän oli tekemisissä rikkaiden kanssa ja köyhien kanssa. Hän oli tekemisissä terveiden kanssa, jotka uhkuivat elämän voimaa ja intoa, mutta myöskin sairaiden kanssa. Kaikenlaisten ihmisten kanssa. Sen takia, että me voisi paeta ikään kuin jonkun pylvään taakse, en kuulu siihen joukkoon, josta Raamattu puhuu. Samoin hänen tekonsa, mistä ilmeni hänen rakkautensa ja voimansa. Hänen voimansa vaikutti niin, että ihmisiä autettiin. Siellä parantui ruumiillisesti sairasta ihmistä. Siellä tervehtyi mielisairaita. Hän oli tekemisissä syntisten kanssa, monella tavalla orjuutettujen, monen mielestä saastaisten kanssa. Ja hänen sanansa oli se voima, joka hälvensi noitten vihollisen voimien ja valtojen vallan. Hänen valtansa kävi yli luonnon voimien jopa kuolema. Sen tähden, ettei meillä tulisi kiusausta ajatella, minun elämässäni on nyt sellaisia asioita, ettei niihin nuo Jumalankaan lääkkeet tepsi. Kaikki tämä on kirjoitettu, annettu, että sinulla olisi toivo ja minulla. Elämän tilanteessa, arkielämän keskellä ja tuolla kun ollaan, niin siinä on sitten monta kertaa tiukkaa, että millä tavalla minä voisin sitten tuohon sanaan tarttua. On välimatkaa, se on tapahtunut siellä 3-4000 kilometrin päässä ja 2000 vuotta, 3000 vuotta sitten. Miten siitä voisi imasta tämän päivän elämän ravinnot? ihmeellinen asia se on, että tuo vanha sana sillä tavalla voi vaikuttaa. Mutta en oikeastaan parempaa opetusta ole tähän asiaan saanut kuin Parikkalan entiseltä kappalaiselta Ossi Hulkkoselta. Hän piti Koitsenlahden kylällä pyhäkoulutarkastusta ja opetti meille pyhäkoululapsille usko. Ja hän kertoi meille esimerkin, jonka haluaisin tässä sanoa. Nimittäin hän kertoi eräästä nuoresta pojasta, joka läks merille. Ja sitten oltiin laivan kanssa kovassa myrskyssä ja piti mennä jotain hommaa toimittamaan sinne laivan mastoon. Ja sitten etittiin, että kuka olisi vapaaehtoinen, ja sitten tuosta nuorimmasta pojasta tehtiin vapaaehtoinen, että menepä sinä käymään siellä mastossa. Ja niinhän meni, ja joku vanhempi merimies sitten katsoi, että miten tuo poika selviää. Ja nähtiin, että ei ollut kuin puolessa välissä sitä korkeata mastoa, niin pojalla oli nenä valkoinen ja tutisi, ja oli vaara, että tulee alas sieltä. Niin silloin sieltä kannelta huusi joku näitä vanhempia viskailijat, katso ylöspäin, älä vilkuile kanteen, katso ylöspäin. Ja niin hän katsoi vaan sinne ylös, siihen suuntaan, mihin oli tehtävää mentävä toimittamaan, ja hän teki sen. Meitä kehotetaan katsomaan sanan suuntaan, sanan lupausten suuntaan. Ne voi tuntua monta kertaa elämän tilanteet huimaavilta, mutta meille on sanottu, että ei yksikään, joka panee turvansa hänen sanansa, joudu häpeään. Pane täytäntöön se sana, mikä näyttää, että se jollain tavalla liittyy tähän tilanteeseen. Katso siihen. Jumala pitää huolen siitä, että se sana, joka kerran toimi ja täyttyy näin, toimii myös tänä päivänä. Ja kyllähän sitä tilannetta tarkasti seuraa, niin kuin muistetaan, että kun Pietarilla sitten alkoi lipsua tämä katsekin, että hän oikein Herraa uskaltanut, taikka katseli niitä aaltoja välillä sinne ja välillä tänne, hän alkoi upota. Ja silloin Jeesus tarttui käsivarteen ja nosti miehen ylös. Kyllä hän seuraa, hän tahtoo harjaannuttaa ja opettaa meitä siihen, että me hänen sanansa tartutaan, mutta kyllä hän tietää, minkälaista tekoa on. Ja aina antaa kätensä tarttua, murtaa lukitut ovet, tulee sinne meidän pelkojennekin kammioon ja sanoo, että älä pelkää, ole turvallisella mielellä, minä tässä olen.
Ensimmäisessä säkeistössä virrentekijä pyytää, ja varmaan tuhannet ja tuhannet hänen kanssaan ovat pyytäneet, että epäilys väistyisi ja luottamus tulisi tilalle, että pilvet poistuisivat ja vaikka yksikin säde, valaiseva säden tähän elämän pimeyteen tulisi, niin kyllä sitä sitten taas jaksaisi. Epäilys, epäusko, se on hyvin luonnollinen asia. Erittäin luonnollinen, ja kaikki me olemme saaneet sen syntymäperintönä, meinasin sanoa lahjana, mutta ei voi. Se on tullut perintönä. Ja se on tasapäisesti meillä kaikilla tuolla sielun pohjilla tämä epäusko. Ja sitten siihen hyvin helposti liittyy, kun elämä on hyvin vaikeaa kaikille. Hiukan eri lailla vaikeaa ja eri aikoina eri ihmisille, mutta helpolla täällä ei taida oikein kukaan päästä. Niin siihen epäilyksen ja epäuskon rinnalle pesiytyy helposti eräs toinen asia, ja se on mielen katkeruus. Ja kun nämä ovat meidän mielemme pohjilla jo valmiina, ne on niin kuin hapatus siellä taikinan pohjalla tai niin kuin hiiva, ja sitten siihen heitellään niitä jauhoja, niin siitä syntyy se epäuskon ja katkeruuden leipä helposti. Ja onkin sanottu, että epäusko on kaikki ruokainen. Se saa ravintoa ihan mistä vaan. Ja epäilys ja myös katkeruuden ravintoaineet ihminen saa myös silmän kautta. Nimittäin kun me katselemme esimerkiksi uutisia, josta Esko mainitsi, että hänkin ne katsoo, niin silmä näkee ympäri maailmaa olevaa ahdistusta niin valtavat määrät, että se jo ihan heijastuu silmien kautta ihmisten sielun pohjille, tämä koko maailman hätä ja ahdistus ja pelko. Ja epäusko saa siitä ravintoa, että missäs olet Jumala, kun sallit miljoonien kuolla nälkää, ja mikset hoitele näitä asioita, että nuo rikkaat saisivat sellaisen mielen, että ne lähettäisi leipää nälkäisille. Ja miten sinä Jumala sallit semmoista, että kaikkein terävimmät ja parhaat aivot ja suurimmat rahavirrat annat tuhoa aseiden valmistukseen. Missä sinä olet, rakkauden Jumala? Hoitasit niin asioita ja näitä ajatusvirtoja, että lähetystyöhön esimerkiksi niin panta sellaiset määrät rahaa, kun pannaan varusteluun. Niin silloin silmän kautta ja sitten korvan kautta, kun kuulee näitä tällaisia vaikeita uutisia, läheltä ja kaukaa, niin järki yhtyy mukaan, ihmisen järki, tähän epäuskon siihen sinfoniaan. Ja järki sanoo, että ei ole rakkauden Jumalaa. Missä on rakkauden Jumala? Ja sitten kun ihmiselle tulee oman elämän kovat koettelemukset, tulee sairautta, tulee työttömyyttä, tulee konkurssi, tulee taloudellisia vaikeuksia, avioliitto menee jumiin ja ihan eri suuntiin siellä mennään ja taistellaan ja lapset kärsii siinä vierellä ja sitten toinen puoliso lähtee ja jättää toisen ja tulee katkeraa mieltä, kun toinen ihminen on käyttäytynyt minua vastaan tuolla lailla. Tai työpaikalla voi tulla hyvin suurta katkeruutta ja eriarvoisuutta ja eri lailla siellä, kun asioita viedään. Näissä elämän kovissa koettelemuksissa, niin niissä voi käydä sillä lailla, että katkeruus hiipii tuonne sydämeen ja semmoinen anteeksi antava ja semmoinen sulaa mieli häviää. Ja ne kaikki kiittäväiset ja hyvän olon tuntoiset ihmiset, jotka ovat jo näiltä juhlilta saaneet hyvät eväät ja pilvet on väistynyt ja on evankeliumin säde jo sieluun päässyt, niin ottakaa vaikka pienet tirsat nyt siinä kesken kaiken. Minä haluaisin puhua sille, joka sen katkeruutensa kanssa kamppailee ja sen epäilyksen kanssa. Että tulinhan minäkin uskoon ja onhan minun puolestani rukoiltu ja ystävät ovat rukoilleet. Ja kuitenkin elämä on kaatunut tällaiseen jamaan. kaikki on niin onnetonta ja pimeää. Tulin tänne juhlillekin ja en ole päässyt oikein mukaan, kun sydän tuntuu niin kovalta ja penseältä ja katkeruus asustaa täällä mielen pohjassa, kun ei jaksa antaa anteeksi sille ihmiselle, joka kyllä hyvin tulee aina mieleen. Ja kyllä se täytyy sanoa, että jos vaikka kuinka sanoisin täältä saarnatuolista, että pane pois se katkeruus ja pane pois se synti ja epäusko, että kyllä sun olisi nyt aika jo uskoa tällaisilla juhlillakin, niin vaikka jo joukon mukana pitäisi päästä tuosta pieneen lentoon, uskon lentoon, että mitä sinä oikein sinä mökötät. Niin ei se irto sillä laillakaan. Se on niin sitkeä ja se on niitä vaikeimpia asioita niille ihmisille, jotka joutuvat kamppailemaan sisäisen katkeruuden kanssa ja mustasukkaisuuden kanssa. Ja niitä on monia sellaisia asioita ja tekijöitä, joissa itsekseen kieppuu ja pyörii siellä omassa elämässään. No, onko olemassa mitään lääkettä epäuskoa ja sitten tätä katkeruutta vastaan? Luulisin, että ensimmäinen alku, pieni liikahdus on aina siinä, että ihminen tunnustaa tämän, että minä olen nyt epäuskon vallassa ja Jumala, minä en ole jaksanut luottaa nyt sinuun tässä asiassa. Ja Jumala, tämä katkeruus on nyt niin vallannut, että minä en mahattele yhtään mitään. Siis oivaltaa ja tunnustaa tämä oma mahdottomuutensa ja avuttomuutensa, niin kuin muidenkin syntien kohdalla. Olkoon synti mikä tahansa, rakkaudettomuus, ja se kuuluukin aika läheisesti, rakkaudettomuus ja katkeruus, niin ne on siinä samassa. Katkeruus on usein semmoinen puutostauti, kun ei ole saanut rakkautta itse mistään. Kun tajuaa ja ajattelee, että minusta ei välitä kukaan, sitä varten tuo mieskin jätti minut, tai tuo vaimo lähti sen toisen kanssa, kun se ei minua jaksanut rakastaa. Ja minusta ei minä en ole rakastettava. Ja joskus katkeruus on juuri tämän rakkaudettomuuden kanssa liitossa, että kun on osaton, ei mistään saa itse, niin ei pysty antamaan anteeksi eikä rakastamaan. Ja siinä sitä on kehässä. Ja mielen pohjilla on Jeesuksenkin sanojen mukaan vain pahat ajatukset. Jumalan pilkkakin voi siellä olla ja mielettömyys. Tämän tilan selvä rehellinen tunnustaminen, että Jumala, olen tässä edessäsi ihan avuttomana, niin uskon, että se on semmoinen pieni alku. Ja seuraava on se, josta holimpenaan puhuin. Se nimittäin riipas minun tekstin miltä tietämättä, niin hän meni lukemaan sen, minkä minä olin aikonut lukea. Mutta en minä yhtään ole äkännyt siitä. Minusta on mahdottoman hyvä johdotus ja hengen vienti, että tuo holimpenaan poika, niin oli saanut hengeltä samanlaisia aatoksia. Kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, niin se on kirjoitettu myös meitä, tätä juhlakansaa varten Raamattuun. Ja erityisesti siinä sanottiin näin, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Tarvitaankin kärsivällisyyttä näissä elämän kiusoissa ja alhoissa ja laaksoissa ja semmoisessa, jossa ei pitäisikään heti ruveta riuhtomaan. Me saarnaajatkin usein ollaan aika kärkkäitä tekemään nopeita käännytystyötä, että nyt siitä vaan ryöpsähtää nyt tekemään tämän parannuksen. Mutta Jumalan edessä on usein niin, että siellä kypsytellään hiljaa ja siellä tarvitsisi kärsivällisyyttä olla nyt tässä ahjossa. Minusta tuntuu, että nykyajan kristillisyydessä on myös tällaista hätäisyyttä, että pannaan kaikki armolahjat ja hätistellään henkiä pois ja tehdään kaikki mahdollista, että tuo ihminen nousi tästä ahdistuksen johonkin leijumaan. Minä en oikein sitä samaa mieltä. Nimittäin, koska Jumala on isä ja hän tietää avun ajan parhain ja usein ahdistus ja kärsimys on hänen käytössään parhaita palvelijoita, niin jos hän sallii jonkun joutua tällaiseen tunnelimatkaa, niin kuin Pönttövuoron tunneli on tuolla pitkä tunneli, kun junalla mennään, niin siinähän ollaan pitkään pimeässä. Jos joku on nyt siinä Pönttövuoron tunnelissa tällä hetkellä, niin älähän hättäile, kuule, kiskot kulkee on siellä tunnelissa kanssa. Ei ne ole poikki siellä missään kohdassa. Ja veturi vettää junna, ja sinä olet siinä. Toisaalta jo sitten valossa vaunuissa, kun tunneli päättyi, mutta sinä olet vielä siellä perävaunussa ja ajattelet, että ei tämä lopu ikinä. Kyllä se loppu. Ahdistuksella on oma aikansa. Ilmestyskirjan toisessa luvussa sanoo, että sinun on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ja jos Jumala sanoo, että on oltava, niin koitetaanpas olla siinä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta. Me saadaan tällaista toivoa ja luottamusta, että minä olen sittenkin isoissa käsissä. Ja toiseksi niin semmoinen jumalakeskeinen uskominen, että hän on antanut meille lupaukset, hän on antanut meille sanansa, ja eikä Kristus ole milloinkaan valehdellut. Ihmiseltä lipsahtaa valheita kyllä. Tuskin on kettää täälläkään Kirkunmäellä, joka ei ole joskus lipsaattanut pienen tai isomman valheen. Valkoisen valheen vaikka, jolla pelasti jonkun tilanteen. Mutta meidän vapahtajamme ei ole valehdellut. Hän tuli maailmaan syntisiä pelastamaan ja hän kuoli jumalattomien edestä oikeaan aikaan. Ja hän on alkanut meissä hyvään työn. Ja tähän hyvään työhön saattaa kuulua, niin kuin Luther sanoi, niin Jumalan vasemman käden työtä, semmoista mitä hän ei haluaisi tehdä, mutta hänen on se tehtävä tai teetettävä rengillänsä sillä pahalla saatanan perkeleellä. Se on Jumalan renki sekin. Sekä ei voi tehdä enempää kuin sallittu. Ja kuule, kun parhaaseen palvelijaansa, niin on kirjoitettu Raamattuun meitäkin varten. Esimerkiksi Paavali, joka oli Jumalan oikein valittu ase, ja jos kuka, niin hän oikein käytössä. Ja armolahjoja täynnä. Ja näki taivaallisia. Pilvet hajotettiin kuulin, että rävähti 3. taivaaseen asti auki. Ja hän näki siellä ja kuuli ihmeellisiä asioita, joita ei saanut kylläkään puhua meille, kumma kyllä. Just olisi kyllä Jumala sanan antaa Paavalin kirjoittaa korintolaiskirjeen perään yhden lisäkirjeen, jossa hän kertoisi 3. taivaan kokemuksista, mutta eipä se ole antanut. Samaan aikaan, kun hän oli tällaisessa taivaskokemuksessa, niin samaan aikaan Jumala salli hänelle saatanan enkelin rusikoimaa. Niin on kirjoitettu. Minä olen 3 pyytänyt, anonut, huutanut, paastanut. Paavali teki sen varmaan perusteellisesti, kun hän sanotaan, että 3 oli rukoillut, että se erkanisi tämä piikki ja pistin ja saatanan enkeli, joka rusikoi niin, että luut ruski. Hänelle vastattiin, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja nyt sinä katkeruuden kiusoissa ja epäilysten kiusoissa, että onko Jumalan rakkaus sinun, joka omien silmiesi kautta ja oman imosi kautta kenties, kun sinua on pahoin pidelty siinä läheisessä ihmissuhteessa. Ja korvien kautta, kun olet kuullut hirveän pahoja syytöksiä itseäsi kohtaan. Olet saanut tällaiset epäilykset ja katkeruudet, että onko Jumala rakkaus ja miksi ei vastaa näihin minun pyyntöihini. Niin täältä Raamatusta luetaan lohdutukseksi, että sitä, jota Jumala rakastaa, hän kurittaa. Minä nuhtelen ja kuritan niitä, joita pidän rakkaina. Ja sillä on oma aikansa tällä tunnelihetkellä, tällä vitsahetkellä. Ja hetki vaan niin pilvet hajoaa ja taas kirkastuu. Varsinkin mikä kirkastuu silloin, kun ollaan oikein ahtaalla ja kireellä ja syntisinä Jumala edessä. Niin silloin kirkastuu Jumalan armo ja rakkaus Kristuksessa Jeesus. Ja se, että olen lunastettu. Siinä virressä viimeisessä säkeistössä veisataankin, että vain olla lunastettu, sun kuolos istutettu. Olla lunastettu. Minä tiedän lunastajani elävän, vaikka
mitä muuta tapahtuu, ja vaikka multien, mullat käyvät päälle, niin multien päällä on viimeisenä seisova hän, minun lunastajani. Jumala keskeinen usko, että hän on suurempi kaikkia ja tietää kaiken, niin se vähän hellittää varmasti tässä asiassa, ja nimenomaan tämä Jumalan sana ja hänen lupauksensa. Joskus me teemme näistä ihmisistä, joita Raamattuun on kirjoitettu, liian suuria sankareita, ja sitten me vertaamme ja katsomme itseämme heihin, ja me olemme tuollaisia 20 senttisiä mielestämme näissä uskoasioissa, ja nuo 2-metrisiä, nuo Moosekset ja Eliat ja muut. Me kuulimme jo tänä aamuna Eliasta, miten hän oli siellä kiusattuna ja epäilysten vallassa, oli nähnyt suuren voiton Karmelilla, ja ihan mahdottomat tapahtumat oli, ja sitten yhden naisen uhkaa, Iisabel nimittäin hihkasi sieltä, ja oli valtaa pitävä ihminen, että minä tapaan sinut, ja huomenna sinulle käy samalla lailla kuin noille tänään. Ja hän lähti käpälämäkkeen, ja oli niin katkera ja niin epäileväinen siellä Kingsteri-pensaan juurella, ja toivotti kuolemaa, ja sanoi, että ei ole ketään muita näitä uskovaisiakaan jäljellä kuin minä meikäläinen aikoo ainoastaan. Herra sanoi, että onhan niitä toki 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille, löytyy siellä. Ja siellä luulet vaan itse olevassa. Jumalan täytyy joskus, kun hän omaa vanhurskautta meiltä riisuu ja liian hyviä luuloja itsestämme, niin hänen täytyy päästää tämmöisiä vasemman käden töitä liikkeelle ja vierasta työvoimaa käyttää tässä, että oma vanhurskaus häipyy. Ja nyt joku ystävä voi olla tämän työn alla, et sinä hukassa ole. Ja sitten joku voi olla langennut samalla lailla kuin Daavid oli langennut. Murhaa vaille kenties. Ja kuitenkin hänestä sanotaan, että minä olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Ja Mooseksesta, jota vastaan Aaron ja Miriam rupesivat hirveästi, kun heitä loukkasi se, että hän otti luvattomalla tavalla otti itselleen naisen, etiopialaisen naisen, niin nehän rupesi Moosesta vastaan, ne olisi pannut viralta hänet tyystin. Jumala otti ne puhutteluunsa, Miriamin ja Aaronin, ja aika lailla huonosti meinasi Miriamillekin käydä, kun pitalitauti tuli. Rangaistukseksi siitä, että oli nostanut käteensä Herran voideltua vastaan. Mooses rukoili sitten, niin hän sai tulla takaisin ja parantua. Ja Jaakob oli petollisella tavalla poloinen, niin siunauksen vei veljeltänsä. Hän pettää, on Jaakob nimikin tarkoittaa, hän pettää. Entä Job? Kun Jobista on kirjoitettu, niin hän oli niin kiusattu sitten eräissä vaiheissa, että hän kirosi syntymäpäivänsä. Täältä voisi niitä lukea paljon, mutta aika rientää ja mie käyn lopettelemaan. Siellä on tällaisia toisaalta uskonsankareita sen tähden, että Jumala on heille niin ilmestynyt selvästi ja näyttänyt tien, että he muuta ole voineet. Niin kuin Abrahamillekin. Jos miehelle noin väkevästi näytetään, niin ei sitä voi ikinä unohtaa. Nyt meille näytetään toisella lailla. Meille näytetään sanan kautta. Niin kuin äsken sanottiin, en käy niitä enää toistamaan, vaikka meinasi siitä miekin puhua. Jumalan sanan varma ja vahva perustus pitää. Ja epäilykset kuuluvatkin kuule oikeastaan elävää uskoa. Sitä elävää uskoa sitä kiusataan ja koetellaan. Kuollutta uskoa ei. Sitä mennä löllötellään siellä vaan mitään kyselemättä, mutta siellä missä Jumala he tekee työtä, niin siellä käy taistelut ja siellä on hellettä ja kuumuutta, mutta siellä on Kristus lähellä, koska hän sanoi sanansa kautta, että minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Joten epäilysten ja kiusojen ja katkeruuden kanssa kamppaileva ihminen, niin haluan sanoa sinulle, että kun sinä tunnustat tämän tilasi ja avuttomuutesi, niin usko samalla anteeksi. Ota vastaan, vaikka toivovalla uskolla ota vastaan Kristus. jotkut ne vaatii, että pitää olla hirmuinen varmuus, pelastusvarmuus pitää olla kaikilla oikein samanlainen, mutta hihkuva varmuus. Mutta joskus Jumala tätä liikaa varmuutta kuule riisuja pistää meidät toivovaan ja odottavaan uskoon, ja se on kuule yhtä hyvä usko. Tänä päivänä Suomen Siionissa jotkut ovat oppineet oikein kiittämään kädet ylhäällä ja laulamaan ja veisaamaan ja ylistämään tuntikausia. Ja en mie halua sammuttaa sitä lieskaa ensikään, antaa mennä vaan. Mutta yhtä lailla Pyhän Hengen täyteydessä laulaa ja hengen köyhyydessä se ihminen, joka veisaa. Mua auta, Herra, mä toivon vaan. Vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. Tuo toivova usko on aivan yhtä kallis se Jumalan synnyttämä kuin se kiittävä. Ja tietysti parempi olisi meille ihmisille, jos me osaisimme kiittää ja lentää ja liihotella, mutta kaikille se ei käy. Ja etanahan se tuli viimeksi sinne Noan arkkiin perässä, mutta Jumala ohotti, että se etana tulla laulusteli sieltä hiljaa, kun kaikki muut linnut oli lentäneet, että suhaat ja antilopit loikanneet sinne, niin etana tulla vinkesi sitä omaa tahtinsa sinne, ja arkki tuli ja pelastui, ja vielä tänä päivänäkin meidän keskellemme. Ja jos täällä on tämmöinen epäilysten etana ja semmoinen katkeruuden piirittävä ihminen, niin Herralla on rakkautta ja aikaa hoitaa sinua. Ja perille on valmis viemään ja pystyy sen tekemään. Aamen. Näitä kolehtiakin on täällä kyllä kerätty, mutta kun minusta tuntuu, että meidän pitäisi vielä kohentaa vähän tätä juhla-aluetta. Nyt
pari päivää sitten kysyi eräs 2-vuotias lapsistamme minulta aivan yllättäen, että sano missä minun äiti on. Sano missä minun äiti on. Hän oli hyvin onnettoman näköinen ja selvästi se häntä painoi. Se oli vaikea kysymys, vaikka sen kuulen ihan tuon tuostakin. Sellainen kysymys aina yllättää ja ennen kaikkea se puhuttelee valtavasti. Tulee sillä hetkellä semmoinen ajatus, että kumpa voisi siihen sen äitin hakea ja antaa sen lapsen kiivetä sen äidin syliin. Minun oli vaikea vastata tälle lapselle aivan rehellisesti, että missä se äiti on, koska en itsekään sitä tiennyt. Nämä ovat kipeitä kysymyksiä ja niihin ei ole valmiita vastauksia ollenkaan. Tämä kuvaa sitä, minkälaisten kysymysten ääressä olemme siellä lähes päivittäin. Olisi varmaan helpompi vastata lapselle, että äiti on kuollut. Se olisi kuitenkin luonnollisempi selitys ja järkeen käypä kuin sanoa, että tuollahan se jossakin elelee. Hyljetyksi tulemisen tunne on niin lapsella kuin aikuisellakin varmasti niitä vaikeimpia asioita. Minulle sanoi eräs läheinen ystäväni, että hänelle oli raskaampi kokemus se, kun vaimo jätti, kuin oman äidin kuolema. Kuolema on väistämätön, mutta silti luonnollinen. Nyt kun olen ollut tässä tehtävässä niin useita vuosia, täytyy tunnustaa ihan rehellisesti, että miten vähäiset ovat tiedot ja taidot sekä ymmärrys hoitaa niitä tehtäviä, joita päivittäin tulee vastaan siellä työpaikalla. Monesti täytyy olla vain ihan hiljaa ja kysellä Jumalalta, miksi sinä sallit kaikkea tällaista vääryyttä tapahtuvan? Tuomitsijan ja kivittäjän paikalle en saisi mennä, mutta niin helposti minäkin syyttelen ja arvostelen. Lapuan herättäjuhlilla tänä kesänä oli alttarin ristin juurelle kerätty tällaisia kiviä, suuri määrä. Siellä oli eri kokoisia ja oli rosoisia ja likaisia kiviä. Niitä oli hyvin paljon siellä ristin juurella ja heti alkuun en ymmärtänyt sitä, että minkä takia ne oli siellä ristin juurella. Samana iltana selvisi, että mitä niillä kivillä tahdottiin tarkoittaa. Minua rupesi ahdistamaan itseäni valtavasti se, että huomasin, että minulla oli itsellä kanssa tämmöisiä samanlaisia kiviä taskussa. Ja kumpa minä voisin käydä niitä heittämässä sinne ristin juurelle. Sillä sinne mahtuu valtavan paljon näitä kaiken kokoisia kiviä ja sinne mahtuu niinkin suuria kiviä, joita en jaksa itse kantaa. Ne kivet siellä ristin juurella, ne valtavasti lohdutti minua ja antoi voimia taas sitten elämän taipaleelle. Olen tässä edellä kertonut vähän näitä Parikkaniemen ankeita puolia, mutta onneksi se työ kuitenkin on pääasiassa myönteistä ja iloista. Lapset ovat huumorintajuisia ja huumorintaju onkin semmoinen ihan välttämätön ominaisuus siellä työssä. Kesällä ne päivät kuluu siellä siten, että tehdään töitä osaa päivästä ja sitten taas välillä pujahdetaan sinne Saimaan aaltoihin. Jokainen tekee niitä töitä kykyjensä ja taitojensa mukaan. Lapsista moni on innostunut kalastamisesta ja niinpä siellä sitten saakin usein kuulla kaikenlaisia kalajuttuja. Pojat tulee ongelta ja kertoo, että saatiin tämmöinen kala ja eihän niitä kaikkea tietysti uskota, mutta kalajuttu on kalajuttuja. Tässä muutama vuosi sitten tuli keväällä poika koulusta ja oli juuri purot oli vapautunut jäistä ja hän tuli koulusta sitten kotia ja näki siinä puron matalassa vedessä hauen ja sai kädellä heitettyä sen hauen sinne mantereelle ja maahan ja tämä kala oli niin iso, että hän arveli, että hän jaksaa sitä kantaa. Hän otti kirjat laukusta ja heitti ne kirjat kankaalle ja pisti sen kalan sinne laukkuun ja toi sen sitten sinne Parikkaniemeen. Tämä ei ole mikään semmoinen kalajuttu, joka ei ole totta. Nimittäin otettiin kuva sitten tästä pojasta ja voitte arvata, että poika oli yhtä hymyä kuin kala oli yhtä iso kuin hänkin. Lasten suusta usein kuulee mitä hauskimpia juttuja, enkä nyt malta olla kertomatta vielä toista juttua, joka tapahtui tässä kanssa jokunen vuosi sitten. Parikkaniemessä oli eräs hoitaja, jonka mies kävi työssä muualla ja lapset näkivät aina aamulla, kun tämä mies lähti sitten autolla sinne työpaikalle ristiinaan. Sitten joku näistä pienistä lapsista tuli sitten sanomaan mulle kerran, että miksi et sinä käy missään töissä, kun olet vaan kaiken päivää täällä meidän kanssa. Mä kanssa mietin, että mitenhän tämä pitäisi sitä asian oikein ottaa, mutta tuumasin, että ajateltiin, että se oli hauskaa puhetta pojalta. Ja niin, vaan sinä edelleen olen työssä siinä, enkä ole hakenut muualta töitä.
Näiden juhlien tunnuksena on ollut tuo, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ne ovat sellaisia sanoja, jotka viittaavat sinne edessä olevaan. Ja kun tuota kirkon alttaritaulua on katsellut, niin ei ole päässyt mihinkään siitä, että siinä on aika ytimeltään sanottu se tulevaisuuden ja toivon näköala, mikä meillä on. Ja jospa se jäisikin näiltä juhlilta meille jokaiselle sellaiseksi muistikuvaksi täältä. Sitä varten se on juhlaohjelmaankin laitettu oikein kanteen, että jäisi meille se, mitä me saamme omistaa, että meidän Herramme Jeesus Kristus on noussut taivaaseen ja on tuleva sieltä samalla tavalla takaisin noutamaan omansa kanssaan. Mutta onko sellainen vaara, että kun täällä ollaan oltu näiden tulevaisuuden näkymien äärellä, niin voi käydä niin kuin näiden opetuslasten kohdalla, että mieli tekisi jäädä katselemaan vain niitä taivasnäköaloja. Ja nyt näyttää ja tuntuu siltä kuitenkin, että monen mielessä on jo kotimatka. Miten hyvä olisikaan meidän jäädä tänne Saaren kirkkomäelle katselemaan vapahtajan siunaavia ja lävistettyjä käsiä ja tuntemaan sitä, että hän on täällä meidän kanssamme. Varmasti olisivat jääneet ne ensimmäisetkin opetuslapset sinne Öljymäelle, mutta siihen tuli kaksi valkeapukuista miestä ja sanoi, että mitä te Galilean miehet tässä seisotte ja taivaalle katselette, että tämä Jeesus, joka otettiin, on tuleva samalla tavalla ja he saavat niin kuin käskyn lähteä sieltä mäeltä pois. Ja olihan Herra antanutkin heille käskyn, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ei meitäkään, mekään emme saa jäädä tänne, vaan meidän on lähdettävä täältä sinne kotiin. Mitä se koti sitten itse kullekin merkitsee? Se voi merkitä niin monenlaisia asioita. Kotiin, työhön, tehtäviin. Sinne, minne meidät on kutsuttu elämään ja elämän kutsumusta me huolehtimme tekemään. Mutta me saamme lähteä toivon varassa, niin kuin siitä sanottiin. Mutta meidän on muistettava, että juuri tässä hetkessä, nyt, meitä kutsutaan elämään Jeesuksen opetuslapsina. Ja meillä on niitä tehtäviä siellä kaikille luoduille, kun Jeesus käski evankeliumia viedä, niin se on kyllä niin alas, että ei sen alemmaksi enää voida ajatella. Kun hän veti ne rajat, jonne, minne saakka evankeliumia on vietävä, niin se oli todella kauas kaikille luoduille. Siis toisaalta sinne maan ääriin saakka, mustien ihmisten pariin, keltaisen rodun pariin, kaikkialle, mutta toisaalta myöskin sinne syvälle syvälle. Sinnekin, missä näyttää vain, että on sellainen luotu ihmispoloinen ja ihmisparka. Sinnekin olisi vapahtajan rakkautta jollain tavalla meidän oltava viemässä ja säteilemässä. Tämän ystäväkansan sellaisena sydämen asiana on ollut tämä Parikanniemen työ. Ja niin kuin me kuulimme saarnassa Jumalan palveluksessa sanottava, niin minusta siinä oli sanottu niin ytimeen tämä asia, miten se onkaan, kun Erkki Kurkiosuonio sanoi, että niin kauan kuin tämä ystäväjoukko tahtoo pitää orvoista ja leskistä huolta, niin kauan on siunaus tässä työssä mukana. Ainakin itselleni se jäi sellaiseksi hyväksi muistutukseksi, ehkä meille kaikille. Tähän työhön teitäkin kutsutaan rukouksin ja kiitos kaikesta siitä, mitä olette uhrina myöskin antaneet Parikanniemen työlle. Jumala, siunatkoon sinun kotimatkaasi, että saisit omistaa toivon sydämessäsi. Siellä, missä katsellaan sydämen silmillä ylitse näiden näkyvien ja joskus ahdistavien ja kipeittenkin todellisuuksien, sitä kohti sitä toivon päämäärää, että Herra tulee ja tulee pian. Ja tahtoisin tässä vielä olla teitä kutsumassa seuraaville juhlille. Tosi meidän juhlatilat eivät ole näin suuret kuin täällä. Vielä pienemmät ovat siellä Parikanniemessä, mutta Mikkelin päivänä on jo monet vuodet vietetty juhlaa Parikanniemessä, lasten ja enkelien päivän juhlaa. Ja tänäkin vuonna Mikkelin päivänä 30. syyskuuta siellä vietetään juhlaa ja onkin vähän erikoisempi juhlavuosi, kun 35 vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun Parikanniemen työ on alkanut siellä Ristiinassa. Tehkää sinne retkiä, linja-autoretkiä tai tulkaa pikkuautoilla. Koitamme siellä ottaa vastaan ja niissä tiloissa, mitä siellä on, niin hoitaa ja yhdessä juhlaa pitää. Jos on mahdollista, niin tervetuloa. Seuraava virsi on 427, siitä toinen säkeistö ja sen jälkeen Pekka Rossi päättää nämä seurat.
Hyvät ystävät, minun päätössanani tarkoittavat oikeastaan vain sitä, että me hiljennymme tämän päiväseurojen päätökseen ja hiljennymme yhteiseen rukoukseen hetken päästä. Minulla on tässä edessäni jälleen nippu esirukouspyyntöjä. Ja näiden esirukouspyyntöjen sisältö voittopuolisesti on pyyntö kodin piirissä olevien ihmisten puolesta. Aviopuolison, pojan, tyttären, avioliittojen, alkoholiongelmien ja monien sairauksien puolesta. Nuorten ihmisten tulevaisuuden puolesta. Näihin sisältyy myöskin kiitosta ja ylistystä näistä juhlista ja sen pyytämistä, että siunaus meidän kauttamme voisi mennä eteenpäin. Kun näiden päivien aiheena on ollut tulevaisuus ja toivo, niin kuin tässäkin edellä on viitattu, niin mielestäni niiden eräs sisältö on se, että me olemme kuin viestin viejä. Täällä on meidän käteemme annettu viesti. Viedään sitä nyt eteenpäin. Sanoma siitä, että meillä on Kristus, joka on meille tulevaisuus ja toivo. Itse työskentelen tai olen työssä Kansanraamattuseurassa ja Vivamossa. Ja me olemme kovasti siellä puuhaamassa lokakuun rukouspäiväksi sellaista rukouskonferenssia, rukoustapahtumaa Helsinkiin jäähalliin. Ja tiedän, että monista seurakunnista suunnitellaan sinne retki. Ja sieltä on tarkoitus myöskin lähettää rukousviesti kaikkiin Suomen seurakuntiin. Me voimme näiltä saaren juhlilta myöskin lähettää rukousviesti. Ja viestin viejinä olemme jokainen meistä. Rukous on se voima, jonka kautta me saamme olla liikuttamassa kaikki valtiaan vapahtajamme kättä.